እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام ناقاتم يكون عزيكم زتفتكم فقرات سمعتي بس ساعات الزرما سناي فقاد اكزيابير كوينو كان بحدش كن الرقب اكزيابير كالي توساق عدل بمهابو سمو برغيقون ابز حلفة اكزي عسران شدشن وريزو اللواويان كان دي كلونا اكزيابير كان مجمرا جميرو كساب موداتا زلوو بهجن دلاين فقاد تمنيتن مسدق سبات بحنسال حبيرو كنبر بفلايد ما مستي كيدان داعتو اللو هزبي بحانساب كنا برسلزغونا بحسران شبدشن أوريز اللواوان زرعنا يدما اقزي عبير إسرائيلاوان كمزن كمزن اي تقبرو كمزن كمزن لما قبرو ازي بمقباركم انا اما اقلكم كغيدي كمز بولوم رئينا نيرنا لما عانتي معرف إسران شوعاتن أوريز اللواوان كم رئينا اقزي عبير مسكن مسحف قدسكم اب أوريز اللواوان معرف إسران شوعاتن كتوتو من حاتتكو نزا مزمور زيا كنسمع كغابزوكمي انجزابير سمسكن يقن زا مزمور زيا دزامر النحونا سمو انقر مايو انجزابير زي تمسكن يقن مسحونا سمو انقر مايو
انت زي تدر زون لبعت انت زي تحلب بمرور لباي انت اي ممسل نوراي متارخ بادوغ عسراي طيب ما سلن عبراي متاره بدوغ أسراي كبار اللاي كبار اللاي مدحان زبون كاللاي تذكر زبلي بوطي زباحتي كبا ميرو رسو لكع كم زموتي عينة برن نابيز دمت سراني كدع السليز موقت سلطون يمو أملخنا تويتر فون نغيق يون من مايكل كلون ويتحي ويو تبطي عينكو أنت زي تدر زون نبعت أنت زي تحلف بمرور لباي سلن عوراي متارخ بادوغ أسراي أنتي بما سلن عوراي متارخ بادوغ أسراي كبار اللاي كبار اللاي من حانس بمك اللاي
زيت درزون لبعت انت زيت
حلف بمرور لباي انتي ممثل نبراي مترخ بدوخ أسراي انتي ممثل نبراي مترخ بدوخ أسراي
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ ሓወይ ስምዖን ግርማይ ጎይታ ይባርኮ ክብል ይደሊ እስከ ጸሊና ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ንስገር። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካሊእ ተወሳኺ መዓልቲ ካሊእ ተወሳኺ ግዜ ካሊእ ተወሳኺ ዕድል ብምሃብ ብብዝሒ ምሕረትካ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለዝኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ሎም እውን ክትመኽረናን ክትምዕደናን እግዚኣብሔር ክተሳልየልናን ክተሳግረናን ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነቲ ካህንጸኩምን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ድማ ከረስትየኩም ዝከኣሎ ቃል ጸጉ የማሕጽነኩም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እግዚኣብሔር ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር መጻኢና ኩሉ ኣዝዩ ብሉፅን ጽቡቕን ስለ ዝኸውን ነመስግነካ ኣሎና ርስትና ኣብ ሰማይ ዘሎ ዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን እዩ እሞ ስለዚ ነገር እዚ ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በስዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ዝደሊኻ ዘበለ ኩሉ ኣለኹ ክትብሎም በቲ ዝደሊኻ ዘበለ ኩሉ እግዚኣብሔር ርእስኻ ክትገልጸሎም ምሕረትካ ክተብዛሓሎም ህላውነትካ ድማ እግዚኣብሔር ክርድኦም ይጽሊ ኣለኹ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕዝብና ባርኽ ምድርና ፈውስ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኲናትን ወረ ኲናትን እግዚኣብሔር ካብ ዞባና ይርሓቕ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ጽሊ ኣለኹ ሰላም ንሕዝቢ ሶማልያ ንሕዝቢ ደቡብ ሱዳን ንሕዝቢ ሱዳን ንሕዝቢ ኢትዮጵያ ንሕዝቢ ኤርትራ ንጅቡቲ ክኸውን ንኬንያ ክኸውን ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጽሊ ኣለኹ ኣቦ ከምቲ ኣብ ቃልካ ዝተጻሕፈ እግዚኣብሔር ንውግእ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ይገብረሉ ንኲናት እየሰባብሮ ንቐስቲ ቐራስሞ ንሰረገላታት ብሓዊ እንድዶ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዞባና ናይ መወዳእታ ክትገብረሉ ንኲናት ንጸልይ ኣሎና ነዚ ዞባና ምድሪ ወንጌል ምድሪ ሰላም ምድሪ ሓጐስ ምድሪ ዕረፍቲ ምድሪ በረኸት ክትገብሮ ንጸልይ ኣሎና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብዚ ዞባ እዙ ኣዝዮም ብሉጻት ኣዝዮም በላሕቲ ኣዝዮም ጥበበኛታት ሰባት ክወፁ ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ሓይልና ኣብ ምትፍናን ሓይልና ኣብ ምጥፋእ ሓይልና ኣብ ምንቋድ ደይኮነስ ሓይልና ኣብ መጽናዕቲ ሓይልና ኣብ ምርምር ክንሕልፍ የዒንቲ ልቦናና ክትከፍት ንጽሊ ኣሎና ምስትውዓልና ክምለስ ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሓደ ንሓደ ቐቲሉ ኸም ጅግና ድሕሰበሉ ታሪኽና ኸብቅዕ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንሕዝቢ ዝጠቅም ሓደሽቲ ምዕባለታት ብምምፁ ጥራይ ብጅግንነት ድሽለመሉ ዞባ ክትገብሮ ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናይ ቀተልቲ ሰብ ጅግንነት በሰዓት እዚ ንቀወም ኣሎና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ናይ ለባማት ናይ በላሕቲ ናይ ገበርቲ ሰላም ናይ ገበርቲ ዕረፍቲ ናይ ፈጠርቲ ሓጐስ ዞባ ክትገብሮ ዞባታትና ኩሉ እንጽሊ ኣሎና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኲናትን ወረ ኲናትን ካብ ዞባታትና ያብቅዕ መንእስያትና ብትምህርቲ ይባረኹ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ትምህርቲ ካልእ ትምህርቲ ይወስኹ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ፍልጠት ካልእ ፍልጠት ይወስኹ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ጉያ ካልእ ናይ ምዕባለ ጉያ ክውስኹ ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክትብል እዚ ስለ ትገብር ነመስግነካ ኣሎና ብጐይታ የሱስ ሽም ኣሜን። ክብርን ኣምላኽ ይኹን መበል 27 ምዕራፍ ኦሪት ዘሌዋውያን በፂሕና ኣለና። እዚ ምዕራፍ እዚ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ናይ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዃን እዩ። ነዚ መፅሓፍ ሒዝናዮ ዘለና ምስ ወዳእና ብቐጥታ ናብ ሉቃስ ኢና ክንሰግር። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ እስከ ምዕራፍ 27 ኦሪት ዘለዋውያን ንርአዮ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። ናይዚ መፅሓፍ እዚ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ብዛዕባ ንእግዚኣብሔር ዘተማባፅዕናይ መብፅዓ ምፍፃሚኡ ክኸውን። ነዚ ምዕራፍ ክተንብቡ ከለኹም ንምንታይ እዚ ዓብዪ ሓሳብ ወይ መብፅዓ ምፍፃም ከም ዝተዛረበ ከይተረዳእኩም ኣይተርፍን። ኣብ መፅሓፍ ዘለዋውያን ዝተወከሰ እታ መፅሓፍ ተፃሒፋ ምስ ተወድአት እቲ ፀሓፋይ ብመልክዕ መተሓሳሰቢ ዝወስኾ ክመስለኩም ይኽእል እዩ። መብዛሕትኦም ነዛ መፅሓፍ ብዝምልከት መብሪ ዝፀሓፉ ሰባት ነዚ ኣስተውዒሎሞ እዮም። ከማን ኣብዚ መፅሓፍ ዘሎ ሽግር እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገለገለ ፀሓፍቲ ነዛ ምዕራፍ ከም ናይ ዘለዋውያን ክፍሊ ገይሮም ኣይወስድዋን እዮም። ዋላ እኳ ናይዛ ምዕራፍ ቀንዲ ሓሳብ ምስ ሙሉእ ናይታ መፅሓፍ ትሕሶ ዘይተሓዘ እንተመሰለ ነቲ ሽግር ክሳብ ክንድቲ ኣዕቢና ክንሪኦ ኣይግባኣን እዩ። እዛ ምዕራፍ ነዚ ሕጂ ዘለናይ ኩነታት ዝተቐመጠ እኹል ዕላማ ከም ዝኾነ ኣሓስብ። ዶክተር ኬሎግ ዝተባህሉ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምሁር ከም ዝብልዎ ቅድሚ እዛ መፅሓፍ ዝነበሩ ምዕራፋት ናይ ግድን ክግበሩ ዘለዎም ጉዳያት ዝትርኩ ክኾኑ ከለዉ፣ እዛ ምዕራፍ እትዛረቦ ግን ብፍታው ብፍቓድና ክንገብሮ ብዛዕባ ዝግባአና ጉዳይ እዩ ይብሉ። ከምዚ ዝኣመሰለ ብዛዕባ ኣምልኮ ዝዛረብ መፅሓፍ ብከምዚ መልክዕ ምዝዛሙ ብዝበለፀ ነቲ ጽባቕኡ ዘጉልሕ ዝኸውን። ብተመሳሳሊ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ዘሎ ሓሳብ ኣጸቢቑን ጐሊሖም ብፍሩይ ዝረአ ኣብ ምዕራፍ 21 ኣብ ምዕራፍ 20 ከም እንሪኦ እቲ ካብ ሞት ዝተንስአ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ ገዛ ርእሱ ገሊጹሎም ናብ ኵሉ ዓለም ከይዶም ክምህሩ ኣዚዝዎም። ምዕራፍ 21 ግን ንጴጥሮስ መልእኽቲ ሒዙሉ ኸመጺና እንሪኦ ትፈትወኒ እንተ ኾንካ ኣባጊዕያ ብልዕ ኢልዎ። እዚ ትእዛዝ ፍቓድ ዝደሊ ክኸውን ከሎ እቲ ቐንዲ መሠረቱ ከዓ ፍቕሪ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ከም እንሪኦ ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ከምዚ እዩ ዝመስል። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። መብፅዓታት ኣብ ድሌታት ዝተመስረቱ ምዃኖም ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ። ንትእዛዛት ስርዓታት መምርሒታት ስዒቦም እዮም ዘለዉ። እግዚኣብሔር ሓደ ኪሎ ሜትር ንቕድሚት ክንከይድ ክእዝዘና ከሎ፣ እዚ ሓሳብ ግን ካል ሓደ ኪሎ ሜትር ክንከይድ ዝእዘና ዘሎ እዩ ዝመስል። ነዚ ክእዘዝ ዝኽእል ድማ ፍቓደኛ ልቢ ዘለዎ እዩ። ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዝግባአና ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ንእግዚኣብሔር ዝኣተናዮ ቃል ክንፍጽም ከም ዝግባአና እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ምድሓን ክረኽቡ ጐይታ ንዓና እዚ ዅሉ ገይሩልና ንሕና እንታይ ክንገብር ኢሎም ይሓቱ። ኣብ ውሽጢ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብተደጋጋሚ እንሪኦ ነዚ ይመስል። መዝሙር 116 ፍቕዲ 12 ኣብ ክንድቲ ሰናይ ዝገበረለይ ኵሉስ ንእግዚኣብሔር እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ይበል። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዘመኑ ንዝነበሩ ኣመንቲ ክጽሕፍ ከሎ ብምሕረት ኣምላኽ እልምነኩም ኣለኹ ይብሎም። ሮሜ 12 ፍቕዲ 1 ክንርኢ ንኽእልና። እዚ ትእዛዝ ኣይኮነን። ኣብ ካልእ ቦታ ድማ ንዅሉ ሰብ ዘድሕን ጸጋ ተገሊጹ ይብል። እንታይ ማለት እዩ? ኣብዚ ናይ ሰብ እጃም ይህልዶ? ብፍጹም። ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብጽድቅን በምልኾን ክንነበር ይምህረና ኣሎ ዝብል ድማ ኣብ ቲቶ ኻልኣይ ምዕራፍ ካብ 12 ስጋብ 13 ንርኢና። ነቢ ሚካስ ድማ ኣታ ሰብ ንሱ ሰናይ ዘበለ ኣፍለጠካ፣ እግዚኣብሔር ቅንዕና ክትገብር ምሕረት ከዓ ክትፈቱ ምስ ኣምላኹን ብትሕትና ክትመላለስ እንተ ዘይኮይኑስ ካባኻ ዝደልዮ እንታይ እዩ ይብል። ኣብ ሚክያስ 6:8 ዝኾነ ጥዑይ ህይወት ዘለዎ ክርስትያን ንእግዚኣብሔር ሓደ ነገር ሰሪሑ ክሓልፍ እዩ ዝደሊ። እዚ ክገብር እየ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ዝኣተወ ኺዳን ይህሉ ይኸውን እዩ። እቲ ዓብ ነገር ግን ንእግዚኣብሔር ከመይ ዓይነት ቃል ኪዳን ከም እናኣቱ ዘይምፍላጥታ እዩ። ኤፍሬም ሲሬስ ዝተባህለ ሰብ ህይወተይ ከንቱ ዘይረብሕ ምዃኑ ተረዲእ ኣለኹ፣ ንምንም ኣይጠቅምን እየ ኢሉ ጽሒፉ። ዴቪድ ቤርናርድ ድማ ከምቲ ንስው ቅዱስ ዝኾነ ነፍሰይ ቅድስቲ እንተ እትኸውን ነይራ፣ ከምቲ ክርስቶስ ንቑሕ ዝኾነ ኣነ ድማ ንቑሕ እንተ ዝኸውን ነይረ፣ ከምቲ ናይ ሰማይ ኣቦይ ንጹህ ዝኾነ ኣነ እውን ንጹህ እንተ ዝኸውን ነይረ። እዞም ኵሎም ጥዑማት ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዛት እዮም። ሞኸ ነዞም ትእዛዛት ክጥሕሶም ዶ ይግባአኒ እዩ? ኣነ ጥፉእ ሓጢአተኛ እየ ኢሉ። ንምዃኑ ምድሓን ዝረኸበ ሓጢአተኛ ንእግዚኣብሔር ዘቕርቦ እንታይ እዩ? እዛ ምዕራፍ ንኸምዚ ዓይነት ሕቶ መልሲ ክትህብያ እትፍትን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እንተ ደኣ መብፅዓ ተማባጺሕና ነቲ መብፅዓ ምፍጻም ሓላፍነት ኣሎና። بهاندبت تقدس ايم بالن دحري مبصع ممر مارنسي نسب مفنطرا يبل امسالي عسرا فقد عسرا نحمش مجمرا انتي تجبر كم زلوكا هد الكاها كتحسب زلكا اما كبب حمش خ 4 سكاب شوعته نعملخ انت تما بصعقالو نمفصامات دونكي بعياسو بح ايبلني مو نتي تما بصعخا يفصمو تما بصعخا خبزي تفصموس زي من مصبع يحشكا بزح حلمي ابزلوه اودما بزح كنتنت بزح قالاتن علمو سغاخا حطات كيغبر سنا افكا فقد ايتهابو اب قدم الاخون جيغايو ايتبل سلامنتاي كاملخ بدا هايكا زخورن نغبر اعداوكا خا زتفون نسخاس نعملخ فرعيو دا ييبل حد حد مبصعاتات ني اغزابير قال ان اتوم مبصعاتات يوم جلجل يوم دما جلان مغبار ان اتبو مبصعاتات يوم كمزيوم عينت مبصعاتات اما علتاوي من قسقاس حزبي زرعيوم قال دما ناينا زراويان مبصعه كخون كلو زرزرو ابز خلقو معراف شدشه تصحيفلو اتي ازي زغرم دما يفتح زغبرو مبصعاي مسافن تعسرت حدا كاب 30 سغا 34 كن دقلنا يفتحيد مان اغزابير ندق عمون اب ايدي انتيب كانس شعوك خوني كاب دق عمون مدحان مستملسكو اتي كقبلني يلو كاب دقيتات بيتي زوت ني اغزابير يكون نزا حر مسوات قربي يلو مبصع تما بصعي يبلنا نسب مسواتي مغبار ازيو زتخلكل مخانون فلتينا يفتحي كاب عمون كملسكلو خط قبل زوت غاليا زد ما ام مصحف مسافن تعسرت حدا كاب 30 تشعتن سغاب 4 كنديو نخلينا كونقا تخلت تورحي مسملئ ناب ابو اتملست كمتي تما باصيو زنبره مبصعه نغبرا نساد ما سبعي كيفلطت نبرت اب اسرائيل دما سرعات كونه اتن اوالد اسرائيل بب عامت ان خدا نغال يفتحي جيل عداوي 4 معلتي يودسا نبرا يبلنا زي حسبو مبصعه يونيرو يخون دا عمبر انتو حدا قالو حاليو حدا سب زبلو مبتعا انت زي فتسمو مسوات حاتيات كقرب علوو زلوابان حموشة خبر بعتها سكاب شدشة سويز نقرالا
كم زينات كفغري زبترمي البول كم زينات كحاليو زحالي اللي يلي نسي غاد خلو يغا أقلو يوتن أقوبين كان يغا ولا عادي الليل ولا عادي الليل
እግዚአብሔር ብዛዓተናዩ ቃል መሰረት በቃልና ይሕዘናይ አብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ክርስቲያናት ንእግዚአብሔር ዛዓተቦ መብጽዓ ኣይፍጹምን እዮም። ዝተማባጽዓናዮ መብጽዓ ዘይንፍጽም እንተኾይና ወይ ድማ ኣቕሊልና እንሪኦ እንተኾይና ህድእ ኢልና ክንሓስበሉ ይግባአና። ሎሚ ብዙሓት ክርስቲያናት ከም እተፈርዶምን ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ከም ብዙሓት ከም ዝደቀሱን እየ ዝሓስብ። መብጽዓ ክንገብር እግዚኣብሔር ከም ዘይሓተና ኣስተውዕሉ። መብጽዓ ፍቓድ ርእስና እዩ። እቲ ኣዝዩ ኣገራሚ ድማ ይፍታሄ ዝገበሮ መብጽዓ እዩ። ካልእ ድማ ኣብ ዘዳግም 23 ካብ 21 ስጋብ 23 ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ መብጽዓ ምስ ተማባጽዕኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብዛዕባኡ ካባኻ ጸብጻብ ክደሊ እሞ ሓጢኣት ከይኮነካ ንምፍጻም ኣይትደንጊ። እንተ ዘይተማባጻዕኻ ግና ሓጢኣት የብልካን። እቲ ካብ ከናፍርካ ዝወፀ ከምቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብፍቓድካ እተማባጻዕካዮ ኣፍካ እተዛረቦ ሓልወን ግበሮን ይብል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። እስከ እዚ ሒዝና ዘለና ምዕራፍ ማለት 27 ኦሪት ዘለዋውያን ኣብ 5 ከፋፊልና ክንርዮ ኢና። መታን ጽቡቅ ገይሩ ክርዳኣና ቀስ እናበልኩም ከጽሕፈኩም እየ። ንስኹም ድማ ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበልኩም ጸሓፉ። ቀዳማይ ንሰባት ብዝምልከት ዝግበር መብጽዓ እዩ። እዚ ድማ ካብ 1 ስጋብ 8 ንረኽቦ። ኦሪት ዘለዋውያን ካብ 1 ስጋብ 8 ንሰባት ብዝምልከት ዝግበር መብጽዓ። ካልኣይ ንእንስሳ ብዝምልከት ዝግበር መብጽዓ ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 13 ንረኽቦ። ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 13 ንእንስሳ ብዝምልከት ዝግበር መብጽዓ እዩ። ሳልሳይ ንቤት ብዝምልከት ዝግበር መብጽዓ ንቤት ብዝምልከት ዝግበር መብጽዓ ካብ 14 ስጋብ 15 ካብ 14 ስጋብ 15 ራብዓይ ንርስቲ ብዝምልከት ዝግበር መብጽዓ ንርስቲ ብዝምልከት ዝግበር መብጽዓ ካብ 16 ስጋብ 26 ካብ 16 ስጋብ 26 ሓምሻይ ብመብጽዓን እግዚአብሔር እንፈልዮም ወይ እንቅድሶም ነገራት። ሻድሻይ ብመብጽዓ ንእግዚአብሔር እንፈልዮም ወይ እንቅድሶም ነገራት ካብ 26 ስጋብ 34 እዩ። ካብ 26 ስጋብ 34 እስከ ናብቲ ናይ መጀመርያ ማለት ንሰብ ብዝምልከት ዝግበር መብጽዓ ካብ 1 ስጋብ 2 ኦሪት ዘሌዋውያን ብምንባብ ክንጅምሮ ኢና። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም በሎም ከዓ ሰብ ምዝማባጻዕ እቶም ነፍሳት ንእግዚአብሔር ከንገምጋምካ ይተሓሰቡ ይብል። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝቐረበ ጥቕሲ ኣብ ሓድሽ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ይገልጾ፣ ንህዝቢ እግዚአብሔር ክነግር እግዚአብሔር ንሙሴ ዝሃቦ እዚ ዝስዕብ ስርዓትን መምርሕን እዩ። ሓደ ዓይነት ፍሉይ መብጽዓ እንተ ተፈጸመ፣ ንእግዚአብሔር ውህበት ኮይኑ እንተ ቐረበ፣ ነቲ ሰብ ንምብጃው ካብዚ ዝስዕብ ዝተጠቕሰ ገንዘብ ምኽፋል ይኽእል እዩ ይብል። እምበኣር ኣብዚ ሓደ ዓይነት ፍሉይ መብጽዓ ክብል ከሎ ኣዝዩ ዋጋ ዘለዎ ወይ ክቡር እንብሎ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ዳዊት ብዘይገለ ህያብ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ክገብር ከም ዘይፈቐደ ነስተውዕል። ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል 24 ፍቕዲ 24 ንጉስ ግና ንኣራውና ኣይፋል ዋጋ ዘይብሉስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ዝሓርር መስዋእቲ ኣይዕርገሉን እሞ ብዋግኡ ድኣ ኸባኻ ክሻየጦ እደሊ ኣለኹ በሎ። ዳዊት ድማ ነቲ ዓውድን ነቶም ኣብዑርን ብሓምሳሲ ቃል ብሩር ዓደጎም ይብለና። ፍቑራተይ ሓደ ነገር እየ ክነግረኩም ዝደሊ። ነታ ኣባል ዝኾንኩምላ ቤተ ክርስቲያን ዘይደኸምኩምሉን ዘይለፋዕኩምሉን ትህቡ ይኸውን። ከምዚ ዓይነት ሰባት እንተ ደኣ ኾንኩም እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልኩም። ርግጽ እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ዕሽር ምውፃእ ግዴታ የብልናን። እስራኤላውያን ዕሽር ናይ ምውፃእ ግዴታ ነይርዎም እዩ። ንሕና ግን ንሱ ምግባር ግዴታ የብልናን። እግዚኣብሔር ዕሽርናን ቦኹራትናን ኣይደልይን እዩ። ናይ ነጻ ህያብ ክንህብ እዩ ዝደልየና። ሓደ ነገር ርግጸኛ ኮይነ ክነግረኩም ንእግዚኣብሔር እንተ ኣቕሊልኩምሞ ንሱ ድማ ከቕልለኩም እዩ። ሓደ ግዜ ኣዝዩ ዝተሳኽዓሉ ብስራሕ ንግዲ ዝተዓወተ ሰብ ብኸመይዩ እዚ ስራሕካ ዓቢልካን ተዓዊትካን ኢለ ምስሓተት ኮ ንሱ ድማ በቃ ምንም ምስጢር የብሉን ክህበኒ ከሎ ኣነ ድማ ይህብ በቃ እዚዩ ኢሉ መሊሱለይ። ከምዚ ዝተባሃለ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ብገንዘብ ይባርኽ ማለት ግን ኣይኮነን።
ብዙሕን ፍሉይን ዝተፈላለየን በረኸት ኣሎ። ይኹን ዳኣ እምበር ገሌና ድኻታት ዘሎና ብናይ ዕለት ናብራናን እግዚኣብሔር እሙናት ብዘይምዃንና እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ሓድሓደ ግዜ ሓደ ናይ ንግዲ ስርሑ እንዳዝሓለ ዝመፀ ሰብ ውሑድ ኣቑሑት ኣብ ኦፊሰይ ኣቐሚጡ ኸይዱ፣ ናይ ስራሕ ምንቅስቓሳተይ ኣዝዩ ይዝሕለኒ ኣሎ፣ ይኹን ዳኣ እምበር እዚ ነገራት ንቤተ ክርስቲያን ክቤ መጽእ ዝብል መዘከርታ ጽሑፍ ጽሒፉለይ ነይሩ። ካብ ከምዚ ዓይነት ጌጋ እግዚኣብሔር ይባህልሃና። ንእግዚኣብሔር እንህቦ ዋጋ ዘለዎ መስዋዕቲ ዘኽፍል ክኸውን ኣለዎ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እቲ ገንጋንካ ድማ ንተባዕታይ ካብ 20 ዓመት ክሳብ ወዲ 30 ዓመት ገንጋንካ ብሲቃል መቕደስ 50 ሲቃል ብሩር ይኹን። ጓል ኣነስተይቲ እንተኾነት ከዓ ገንጋንካ 30 ሲቃል ይኹን ይብል ዘለዋውያን 27 ካብ 3 ስጋብ 4። ንኣብነት ሓደ ሰብ መብፅዓ ገዛ ርእሱ እውን እግዚኣብሔር እንተሃበ ኣብ ቤት መቕደስ ከገልግል ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። እዚ ናይ ሌዋውያን ስራሕ እዩ። ኣብ ክንድኡ ግን ንኣገልግሎት ዝኸውን ዝተመደበ ህያብ የቐርብ። እዚ ድማ ናይ ክፍሊት ለውጢ ይበሃል። ምስቲ ክሰርሖ ዝኽእል ክልካዕ ከሎ ኣብ መንጎ 26 ዓመት ማእከል ዘሎ ሰብ ዓብዪ ዋጋ ኣለዎ። እምበኣር እቲ ዋጋ ዝምዘን ብጉልበት ወይ ብእሙንነት እዩ ዝኸውን። ኣብ ናይ መጀመርያ ዕድሚኡ ዘሎ ብሉፅ ኣገልግሎት ክህብ ይኽእል። ኣብዚ ገምጋምካ ክብል ከሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝነበረ ዋጋ እዩ ዘመልክት። ሰበይቲ ዘለዋ ናይ ስራሕ እጃም ንእሽተ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ክርሳዕ የብሉን። እቲ ዓብዪ ጉዳይ ጓል ኣንስተይቲ እውን ከም ወዲ ተባዕታይ ገዛ ርእሳ ንእግዚኣብሔር ክትብ ከም እትኽእል እዩ። ጓል ይፍታሄ ኣብ ክንዲ መስዋዕቲ ትኸውን ከይተመርዓወት ክትነብር ንመብፅዓ ክትወሃብ ዝተገብረ ምኽንያት እዚ ከም ዝኾነ እየ ዝሓስብ። ንዝተማባፅዓቶ መብፅዓ መግለፂ ምስጋና ምእንቲ ክኾና ሃና ነቲ ንእሽተይ ሳሙኤል ናብ ቤት መቕደስ ኣምፃኣቶ። ወጐይታይ ውሉድ እንተ ሂብካኒ መሊሰ ንዓኻ ከም ዝህበካ ተማባፂዐ ነይረ። ብመሰረት መብፅዓይ ውሉድ እንኸልካ እያ ኢላ ሃና ዝኣተወቶ ቓል ብምሕላው። ገዛ ርእስኹም ንእግዚኣብሔር ዝሃብኩምሉ ግዜ ኣሎ ዶ? ንደቅኹም ወይ ንደቂ ደቅኹም ንእግዚኣብሔር ዝሃብኩምሉ ግዜ ኣሎ ዶ? ንብረትኩም ዘለኩም ኩሉ ንእግዚኣብሔር ዝሃብኩምሉ ግዜ ኣሎ ዶ? ከምዚ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ይኹን ዳኣ እምበር ከምዚ ክትገብሩ እግዚኣብሔር ኣየገደደኩምን እዩ። ከምዚ ክገብር እየ ኢልኩም ቃል እንተ ዳ ዓቲኹም ግና ናይ ግድን ቃልኩም ክትሕልውሎ።
ኣተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረኒ መደብ እዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ክብለኩም እደሊ። ምናልባት መደብና ብመንገዲ ኢንተርነት ክትከታተልዎ ምስ እትደልዩ ዌብሳይትና www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክሕብረኩም እደሊ። www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ጐይታ ኢየሱስ ይባርኩም ንበርሃኩም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።